Дәүләт Советы депутатлары гражданнарға амбулатор поликлиник шартларында беренчел медицина санитария ярдәмен күрсәтү һәм балалар яшүсмерләр спортын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Социаль сәясәт комитеты утырышын комитет рәисе Светлана Захарова алып барды. Татарстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев сүзләренә караганда, авыл халкына медицина ярдәме республиканың 27 медицина учреждениесендә 42 Үзәк район хастаханәсендә һәм 101 авыл табиб амбулаториясендә 1710 фельдшер акушерлык пунктларында күрсәтелә. Авыл халкына беренче медицина санитария ярдәме күрсәтү мөмкинлеген тәэмин итү максатларында кишектергесез медицина ярдәменең 114 күчмә бригадасы оештырылган. Ерак торак пунктларда яшәүче ношар хәрәкәтләнә торган гражданнарга медицина ярдәме дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләре базасында булдырылган 104 күчмә комплекслы медицина бригадасы тарафыннан иләренә килеп күрсәтелә. Республикада Татарстан Республикасы сәламәтлек саклауының беренче звеносын модернизацияләү программасы гамәлгә ашырыла. Аның кысаларында быел 39 объект төзү һәм ремонтлау планлаштырыла. Проблемалы сораулар арасында Альмир Абашев сәламәтлек саклауның беренче звеносында кадрлар кытлыгын, медицина персоналына булган югары йөкләнешне атады. Татарстан педагоглары мәгариф системасының үстенлекле бурышы буларак телләр күп төрлелеген саклау темасы буенча фикер алышты. Мәгариф һәм фән хезмәткәрләре киңәшмәсенең милли мәгариф буенча секция утырышы барышында туган телне өйрәнү буенча мәктәпләр челтәрен үстерү, туган телне өйрәнүгә кызыксынуны арттыру, тел коммуникацияләре аша милләт-ара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерү мәсьәләләренә игътибар бирелде. Интернет аша аралашу һәм глобальләшү шартларында телләр күп төрлелеген саклау өчен туган тел һәм әдәбият укытуда визуаль коммуникация мөхите һәм цифрлы технологияләрнең яңа мөмкинлекләре анализланды. Секция эшендә Татарстанның 45 муниципаль берәмлегеннән һәм Россия Федерациясының 5 субъектыннан 250-дән артык кеше катнашты. Республикабызда Татарстар мирас онлайн конкурсына гаризалар кабул ителә башлады. Документларны идән чыкмыйча гына бирегә булан, моның өчен татар җыры биюе башкаруны яки шигырь укуны видеога яздырып җибәрергә кирәк. Конкурс 2 тапта узачак, 7 июльдән 11 августка кадәр сайлап алу туры, ә августтан сентябрьгә кадәр ярым финал һәм финал өлешләре. 2-3 июль көннәрендә Татарстанның Мөслим районында 11-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Быел аңа Россиянең 35 төбәгеннән 500 кунак килүе көтелә. 2-нче июль көнне Мөслим районында бәйрәм концерты планлаштырыла, ә 2-нче көнне 3-нче июльдә милли бәйрәмебезнең төп чаралары Үзәк мәйданда дәвам итәчәк. Сабантуй тарихында быел 1-нче тапкыр татар базары дигән махсус сату нукталары эшләячәк. Шулай ук Бөтенроссия Ауыл Сабантуе тарихына багышланган күргәзмә дә оештырылачак. Кунакларга Сабантуе мәйданындагы быелгы төп татар утарын Кукмара районы тәкъдим итәчәк. Шулай ук бу көнне бәйрәмгә килгән тамашачылар татар атлары токымы чабышкыларын да күрә алачак. Бөтен Россия татар авыллары Сабантуе Бөтен дөнья татар конгрессы инициативасы белән тәүге тапкыр 2010 елда Самара өлкәсенең Гали авылында уздырылган иде. Үзенең 10 еллык тарихында Бөтен Россия авыл Сабантуе Татарстан җирендә тәүге тапкыр оештырыла. Казансу елгасында беренче тапкыр экологик йөзү булды. Елганы үстерү стратегиясе кысаларында катамараннарда бер көнлек экспедиция оештырылды. Беренче экоюзүдә 37 кеше катнашты, волонтерлар һәм оештыручылар. Алар 5 катамаранда Казансу буйлап 11 километрдан артык араны йөзеп үттеләр һәм юлда очраган чүп-чарны җыйдылар. Барлыгы 310 килограмм авырлыктагы калдыклар белән 50 капчык җыелды. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар елганың тагын да пычрануын булдырмый калырга, шулай ук яр буе флорасын һәм фаунасын коткарырга ярдәм итәргә сәләтле. Сулык үзәнен чистарту зәңгәр күлләр тирәсендәге экологик хәлгә турыдан-туры тәсир итә. Быел Казансу елгасының үсеш стратегиясе кысаларында экологик өмәләр, балтырганга каршы көрәш акциясе, орнитологик экскурсия, Казансу һәм плоггинг суларының сыйфатын тикшерү үткәрелде. 1 июльден 3 июльге кадар Казанда Россиядә 1 тапкыр бар культурасы фестивале узачак. Бер мәйдан чыкты индустриянең иң яхшы вәкилләре җыела. Россиядән һәм дөньяның башка илләреннән 30-дан артык кунак үз эшләрен Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә күрсәтәчәк. Конференция 5 тапкыр уза һәм 1000-дән артык профессионалны үзенә җыячак. 22 номинациядә җиңү өчен 60 бар вәкилләре көрәшәчәк. Кабан күле яр буенда хәрәкәттә бәрәкәт Казан проекты кысаларында сулыш практикалары сеансы булды. Белгечләр тынычлану, энергия туплау, стресстан арыну, шулай ук коронавирустан дәвалану турында сөйләде. Искәртеп үтәбез, Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Казан паркларында һәм скверларында татар телендә хореографик һәм спорт дәресләре үткәрелә. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты җәй буе дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 29 июнь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән аеруча республиканың көнбатышында кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явы ихтимал. Җил көньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 31-36 градус эссе.